Aga Jeesusega ühes käis palju rahvast ja tema pöördus ning ütles neile, kui keegi tuleb minu juurde ja ei vihka oma isa ja ema ja naist ja lapsi ja vendi õdesid ja veel pealega oma elu, see ei või olla minu jünger. Ja kes ei kanna oma ristega käi minu järel, see ei või olla minu jünger. Sest kes teie seast, kui ta tahab ehitada torni, ei istu enne maha ega arva kulu, kas temal on, mis vaja läheb teostamiseks. Et kui ta alus on rajanud ega suuda lõpetada, kõik vaatajad teda ei hakkaks naerma, üteldes see mees hakkas ehitama ega suuda lõpule viia. Või missugune kuningas, minne sõtta võitlema teise kuningaga, ei istu enne maha ega pea nõu, kas ta võib minna 10 000 selle vastu, kes 20 000 ta peale tuleb. Ja kui mitte, eks ta läkita, kui teine on alles kaugel ja palu rahu. Nõnda ka igaüks teie seast, kes mitte ei loobu kõigest, mis tal on, ei või olla mu jünger. Sool on hea, aga kui sool tuimub, millega seda teha soolaseks? Ei see kõlba maassega sõnnikusse, see visatakse välja. Kellel kõrvad on kuulda, see kuulgu. Jeesus õpetuses on üsna mitmeid sellised päratult raskeid tekste ja see on üks selliseid. Kuid see puudutab väga olulist küsimust, kes võib olla Jeesuse õpilane. Sõna jüngrit ma hästi ei tarvitaks, jünger on saksa keeles tulnud, aga õpilane on tegelikult selle õige, oleks selle sõna õige tõlgendus või tõlge meile. Ja te ilmselt tunnete kõik Uut Testamenti nii palju, et teate, et siin oli Jeesus minemas Jerusalemma ja teda järgis suur hulk inimesi. Mõtelge sellele, et mõnikord olid 1000-5 inimesed tulnud talle tema kõnet kuulma tema läheduses. Ja paar päeva või rohkemgi, Jeesus oli siis igal juhul atraktiivne. Ta kõitis inimese enda külge. See on vaieldamatu. Aga Jeesus sellega ei leppinud. Tänapäeval on üsna palju selliseid nii nimetatud jumalariigi töölisi, kes väga püüavad inimesi kosida endale. Lihtsalt olla populaarsed, olla tähele pandavad, olla kuulsad ja kuulsad inimestega sohelda ja muud taolist. Seda teed Jeesus ei käinud. Jeesus järgisid suured massid kahel põhjusel. Tema õpetus oli nii iseäralik, et inimesed ütlesid, ta räägib mitte nii kui meie kirjatundjad ja variserid, vaid ta räägib kui see, kellel on meelevald. See on üks põhjus. Teine põhjus on seotud otseste meelevalla tagajärgedega. Nimelt ta parandas haigeid, äratas ka surnuid, puhastas pidalitõbiseid, ajas kurje vaime välja. Ja rahvahulgad loomulikult sellist meest järgisid. Kuid Jeesust ei ole rahuldanud siis ega rahuldaga tänapäeval seda laadi Jeesuse järgimine. Vaid temal oli eesmärk, et need inimesed, kes tulevad tema juurde, et neist nendest inimestest saaksid tema tõelised õpilased. Aga kõikidel aegadel on olnud lihtsaid usklikke, kes lihtsalt usuvad. Ma praegu loen uuesti üle Maria Monseni. Ma arvan, et see norra keeles on Monsen, vist loetakse Monsen, sest nemad hääldavad ka Oslo linna Uslu. Ja tema oli 1901. aastast kuni 32. aastani Hiinas misjonäriks. Ta ise koges palju Jumala imesid. Mul on õnneks tema raamatud olemas. Ja nüüd on välja antud ka tema elulugu, aga seda mul veel ei ole. Ja tema enda sohe issandaga arenes ka nõnda. et ta oli usklik, aga ta otsis issandat väga sügavalt ja koges teda ka vastavalt sellele. Kuid Hiinas olles, Jumal pani tema südamele, kuna ta ise oli saanud issandaga väga lähedase suhte, issand pani temale südamele, et ta kontrolliks inimesi, kellega ta kokku saab, kontrolliks, kas nende kogemused on ehtsad, kas nad on tõesti ülevalt sündinud. Ja ta ütleb, et huvitav, et Hiinas ei küsitud nõnda, et kas sa oled päästetud. Küsiti, et kas sa oled usklik. Ja usklik on ju väga palju. Ma olen veendunud, et kui me läheksime mikrofoniga Kärdla tänavatele ja meil oleks kaasas mingisugune auto, milles on siis märk, kes me oleme, et me oleme niisugused mehed, kes lihtsalt küsitleme inimesi, mitte paha pärast, vaid hea pärast. Ja küsiksime, et kas teie usute Jeesusesse? Ma arvan, et üsna paljud usuvad. Veel enam neid, kes usuvad Jumalat. Aga Maria Montsen hakkas inimeste käest nende kätt surudes küsima, kas sa oled päästetud, oled sa ülevalt sündinud? Ja paljud inimesed korraga jäid kimpu temaga, sest nad ei julenud korraga enam tunnistada, et nad on ülevalt sündinud, usklikud küll. Ka Jeesus ajal oli siis usklike, kuid Jeesus ei rahuldanud sellega, vaid tema otsis endale, mitte endale, vaid ta otsis inimesi, kes tahavad Jeesust tõeliselt järgima hakata, kes tahtsid Jeesuse õpilasteks saada või jüngriteks, nagu siin siis selles keeles on. Nüüd selles tekstis siis Jeesus selgitab õpilaseks saamise ja õpilasena elamise tingimusi. Ja need on siis selles tekstis, mida me praegu lugesime. Tuleb silmas pidada, ma ei mäleta, kas ma eelmises piili tunnis seda teksti puudutades, kas ma seda ütlesin või ütlenud, tuleb silmas pidada, et tol ajal väljendati armastud, täieliku armastuse puhul väljendit üht armastada, teist vihata. See ei tähendanud vihkamist meie keeles, vaid sellega väljendati lihtsalt selle ühe kõige kõrgemale tõstmist, et see üks on kõige lähedasem, kõige kallim. Ma vist ei rääkinud sellest. Nii, seda tuleb silmas pidada. Muidu, kui mõni maailma inimene seda loeb ja meil küsib ja me ütleme, jah, just nimelt tuleb vihata kõige, siis me oleme tükis mätta otsa kukkunud. Seda me ei tohi teha. Jeesus ei õpetanud kedagi vihkama, vaid Jeesus õpetab kõik inimesi armastama. Aga kui on sohe Kristusega, siis seda ta õpetas alguses lõpuni, et see on nii väärtuslik sohe, nii oluline sohe, et siin kõik teised inimesed, ka kõige lähemad inimesed meile, peavad jääma teisele, kolmandale kohale ja nii edasi. Ja veel kõige hullem, et kes ise ennast armastab, sellel inimesel on väga raske saada Jeesuse jüngriks. Aga õnneks meil ei ole mitte ainult neli evangeeliumi, vaid meil on ka apostlite õpetus olemas, apostlite kirjade näol ja seal apostel Paulus näiteks, aga ka teised seda küsimust käsitavad samuti nagu Jeesus seda küsimust käsitles. Õpilaseks olemine ei olnud Jeesuse puhul 2000 aastat tagasi ega ole ka täna õhtul, tänasel päeval sugugi muutunud. Kui oleme Kristuse järgijad, siis see ei tähenda kuidagi, et siin on kaks suhet segamini. Suhe Kristusega ja suhe samal ajal maailmaga või et saada kuidagi populaarseks. Tänapäeval on üsna üldiseks läinud, et koguduse vanemad pürivad saama populaarseteks inimesteks. Küll nad kasutavad ajalehte selleks ja raadiot ja nii edasi, aga seda asja segamine ajada ei saa. See ei ole ka hobi. Kui palju on tulnud sisse Jumala kogudusse selliseid huvialasid. Minul oli väga võõrastav. Kui ma läksin esimest korda Ameerikasse ja olin ühe nelipäeva pastori külaline, te teate teda küll, see oli kilevalt, nüüd on juba igavikus, Ja siis esimese koosoleku järel ta ütles, et nüüd me lähme alla alumisele korrusele, lähme kohvilauda. Ja seal oli siis kohvilaud suupistetega ja kokkidega ja kõige niisuguse asjaga, millest mina eriti suurt lugu ei pea. Ja minu kõrvale tuli istus üks 93-aastane õde, tõeline Kristuse järgija. Ja teate, mis ta sõnad olid? Ma nägin teda, ütleme, teist kolmandat korda seal koosolekul. Me olime kokku saanud, sest ta oli Kiilievaldi ühe poja naise vanaema. Ta oli ambarstutselt. Ja ta ütles, et kas ma võin istuda sinu kõrvale. Ma ütlesin, et palun. Ja siis ta lisas, mulle meeldi lihtsalt istuda teiste kõrvale, sest jutud, mida siin räägitakse, need ei huvita mind. Ma tahaksin üht põhimõttelist juttu ajada. Ja temal oli kohe vaimulike küsimusi ja me saime väga hea kontakti temaga. Palju huvitavat on maailmas, millest ka usklikud osa võtavad ja sellel ei ole iseenesest midagi halba. Aga kui me tahame kuidagi ennast tõsta selle varal, et meie kuidagi oleme selle tõttu populaarsemad, et meil on see ja see ja see ja kolmas ja veel kõige hullemasi. Mul on just inimesed ütelnud, see ei ole minu välja mõeldud, vaid need üsna paljud inimesed, kes koguduse pinnal ennast teostavad. Nad teevad seda sel põhjusel, nagu üks muusikategelne mul ütles. Ütles nii, et vaata, sina oled andekas inimene, teed kõiksugused asju, kirjutad ja maalid, ja, aga mina teen muusikat koguduses, see on minu elu. Mina ammu olin aru saanud, et see oli tema elu. Aga olin ka seda aru saanud, et tema sohe Kristusega ei ole normaalne. Seda olin ka aru saanud. Ja ühel korral ma küsisin tema käest ja ütlesin talle, et kuule, mul on niisugune tunne, et ma ju tean sind lapsepõlvest peale, aga ma ei ole kunagi sinuga kogenud vaimuliku seost, et meil oleks vaimulik side. Meie side on alati seotud välist asjadega ja ma kardan, kas sa pole mitte ilma jäänud ülevalt sündimisest. Oi, kuidas see teda pahandas. Nii, et me peame siin hoolega ettevaatlikud olema. Ei ole halb, kui keegi sinule esitab selle küsimuse, et kas sa oled ka tõeliselt ülevalt sündinud. Mis see halba see sulle teeb? Sa saad kontrollida, kas olen ma kaotanud selle või on see elab minu sees. Sest fakt on see, et Jumal on need asjad teinud väga selgeks. Need ei ole ähmased, need ei ole kuidagi udu sees. Et kiriku täis rahvast palju inimesi, aga võtta kinni, kas keegi neist ka usklik on või tähendab ülevalt sündinud on. Jeesus on huvitatud sellest, et sina, just nimelt sina, saad täielikult kätte selle kasu, mida Kristusi järgmine sulle toob. See on ajalikus mõttes kasulik, see on igaviku mõttes kasulik. Me tuleme nende asjad juurde. Järgmine asi, mida Jeesus rõhutab, on siis see, et meie ei saa oma eeskujusid, mudeleid, mitte kuskilt mujalt kui ainult Jumala käest. Tänapäeval on silma torkav. Ma räägin väga avameelselt, kallid. Te võite mind uksest välja ajada, kui tahate. Ma räägin väga avameelselt. Tänapäeva kirikud, kogudused võtavad paljud asjad, paljudes asjades eeskuju maailmast. Kõige põhilisem on see, et nagu me näeme, maailm tervikuna liigub kogu oma olemuses, mille järgi? Ühes suure süsteemi poole. Ja see on antikristuse süsteemi ettevalmistamine, mis praegu käib kõikjal maailmas. Aga vaadake, kirikud ja kogudused pole kunagi ajaloos olnud nii üle. Kuidas ma ütleksin, organiseeritud kui tänapäeval. Ei ole Kristus mingit organisatsiooni loonud, ei ole jüngrid mingit organisatsiooni loonud. Ristiusu kirik või kogudus, ülevalt sündinud inimeste kogu kohta ütleb piibel, Jeesus minu ihu. Paulus ütleb, Kristus on pea, meie oleme tema ihu liikmed ja ongi kõik. Ja neid ei saa inimlikult organiseerida. Või arvad sa, et saab? Püütud on. On koguduse vanemaid, kes on tõelised diktaatorid. On täna päevalgi neid. Kamandavad, õiendavad, viskavad välja, kui keegi meelde neile ja võtavad sisse inimesi, kes, keda Kristus võibolla ei võtaski vastu. Ja nii edasi ja nii edasi. See on liikumine selles liikuvas maailmas ja see maailm liigub kogu voolus antikristuse poole. Ja juba Spurgeon ütles, ütleme 150 aastat tagasi, juba ütles nõnda, et kristlane, ülevalt sündinud usklik, tuntaks ära sellest, et ta liigub vastu voolu. Ja ta ütles, surnud kala läheb vooluga kaasa, elav kala liigub vastu voolu. Moody on ütlenud sellise sõna, kui sind kiidetakse, siis sul on põhjust uurida, kas mitte Kristus sind ei laida. Kui maailm sind kiidab ja sa oled kuidagi populaarne, muud ütles, siis on karta, et Kristus sind laidab. Edasi, meil on võimalus valida Kristuse totaalse järgimise või Kristuseta elustiili omaks võtmise vahel. Jeesus ei näe niisugust hallit tsooni, kuhu inimesed tuuakse kuidagi kas alfakursuste või mingi muu kaudu. Sellist tsooni Jumala riigis pole olemas. Tal on nii, et oled maailmas või tuled Kristuse juurde, sünnid ülevalt ja oled Jumala riigis. Seda vahepealset hallit tsooni ei ole Jumala. See on väga oluline teada. Täna päeval on tarvis seda uuesti ja uuesti rõhutada. Ja sellepärast on tarvis väga Jumalat paluda. Seda peab selgeks tegema ainult Jumala vaim inimesele. Ma ei mõista kõik asju. Näiteks mina ei mõista, et on usklike, kes võib päeva jooksul mitu korda vihastada. Ja ta ei klaari oma asju ära. Ta elabki niisuguse kibestumise ja vihastumise ja niisuguse asjadega. Kuidas see võimalik on? See on võimalik selle tõttu, et tema sohe Kristusega ei ole korras. Tänu Jumalale, et Kristus kompromisse ei tee. Kui ta teeks kompromisse ja lubaks kompromisse, siis me elaksime peaaegu päevast päeva suures teadmatuses. Meil lihtsalt pole pilti, kes me siis nüüd oleme. Ilusatel hetketel on ikka tõsin uslik inimene, aga ebameeldivatel hetketel siis oleme seal kodus karvupidi koos, sõimama üksteist. Kui palju te suhtlik kodudes on just nii? Ei ole seda, et sinu süda on saanud täidetud selle õnnistusega, mida kogu maja tunneb, mida ka naabrid tajuvad ja tunnevad. Selle valiku on jätnud Issand igale inimesele. Igale usklikul sinul on võimalik täna kontrollida, millise valiku sina oled teinud. Kas sina oled oma meelest kuskil hallitsoonis ja ütled niimoodi, eks ma ikka olen usklik ka. Nii nagu Jääger Johannes rääkis kunagi paladel, et üks vana naine oli näinud unes, et ta läheb taeva väravasse ja kui siis tema käest seal valvur küsib, et aga kes sa niisugun oled. Siis ta vastas, mina olen üks Jumala kartlik inimene eluaeg olnud. Ja talle öeldi, siin ei ole ühtegi Jumala kartliku inimest. Ta tegi väga suured silmad. Siit pääsevad sisse ainult ülevalt sündinud Jumala lapsed. Jumal andis talle armu, ta ärkas sellest unest ja temast sai tõeline Jumala laps. Andis oma elu Jumalale. Kas oled sa siin pool piiri või oled sa seal pool piiri? Jumala silmad näevad. Me laulame, Jumala silm sind näeb ja valvab päeval ööl. Ma mõtlesin täna, Jumala sõna ütleb, et painutage, alandage ennast Jumala vägeva käe alla. Mis see tähendab? Meie tahaksime olla siin, väljapaistval kohal, käe peal. Aga Jumala sõna ütleb, et painutage ennast Jumala käe alla. et Jumala käsi on sinu elu kohal õnnistuseks, aitamiseks, rõõmu ja rahu andmiseks. Ma olen selle kõne täna oma südames üle elanud füüsiliste valude saatel ja sügava palve saatel. Ja olen mõtlenud, et kui see jääks minu viimase kõneks teile, siis ma olen oma usutunnistuse teile edasi annud. Issand, sina oled minu kõik. Nii ütleb ülevalt sündinud inimene. Jeesus, sa tead, et sa oled mulle armas. Petrus ei osanud ütelda, ei osanud midagi kinnitada, ei vannet anda ega midagi. Ütles, sa, issand, tead, et sa oled mulle armas. Ma tõesti armastan sind. Ja Jeesus ütles, toida siis minu tallekesi, toida mu lambaid. Ära unusta, Peetrus, sina oled üks väike karjane, sa ei ole lõvi. Sa ei käi karja keskel neid tuuseldamas, vaid sa oled selle ülesandega, et jagada leiba karjale. Mu kallid, inimsuhted ka Jumala koguduses ja Jumala inimeste ja maailmaliste inimeste vahel võivad muutuda õnnistuseks või ka õnnetuseks. Kõik oleneb vahekorrast Kristusega. Ma ütleksin nii lühidalt, et kui Kristus ei ole sulle kõige tähtsam, kui ta ei ole su südamele kõige armsam, siis on ju keegi või miski tema sulle tähtsam ja armsam. Ja asi ongi, nagu sakslased ütlesid, kaput. See on murtud. See on just sellest tunda. On inimesi, kes surma hetkel on usklikud olnud, on surma hetkel viimsena veel tegelenud oma rahaga. See tähendab, see oli armsam kui Jeesus. See on suur õnnetus. Aga tänu Jumalale elu on näidanud läbi ajaloo, kristliku ajaloo, et need inimesed, kes on Kristuse võtnud oma südames ja elavad tema läheduses, nii nagu ma usun, et teie kõik soovite südamest elada, siis te olete kellelegi õnnistuseks. Jumal teeb teid teistele inimestele õnnistuseks, teeb oma perele õnnistuseks. Teate, mina olen nii naiivne, et mina ei usu, et usu reeglite andmine inimestele, nagu käskude jagamine koguduse vanemate poolt või kelle poolt tahes, võiks parandada inimeste vahelisi suhteid. Ei usu. Ja ütlen sulle homme ka, et ei usu, kui ma veel elan. Aga ma usun, kui Kristus on sinu südames, siis on sinu suhted inimestega õnnistatud. Siis sa ei lähe nühkidest teistest mööda. Ma olen elanud siin üle aegu, kus kogunduse vanemad läbad minust mööda, pööravad pea ära, et mitte tere vastu võtta ja mitte vastu teretada. Mida te ütlete selle kohta? Mida te ütlete selle kohta? Oi, oi, oi. Mina olen seda meelt, et inimene on õnnistuseks, kui tema on õnnistatud Jumalast. Aga kui ta on mingi klubiliige või kristliku klubiliige, siis seal on teised seadused, seal oli Jumalaga midagi pistmist. Seal lihtsalt lauldakse vaimulike laule ja peetakse ka kõnesid kõik, aga elav Jumal ei ole nende keskel. Kuidas ma julgen seda öelda? See lihtsalt põhjusel, et sina oled oks Kristuses. Mina olen oks Kristuses. Kui sinul on Kristusega sohe ja minul on Kristusega sohe, siis me oleme nii lähedalt üksteisega seotud. Siis ei ole mitte nii, et kuulet, kas sa tunned mind veidonne? Ma toon ühe lihtsa näita, ma olen niisugune otsekohene inimene. Heas mõttes mõtled. Baptisti koguduse abikaasa, kogudusvanema abikaasa, kes istub siin meie keskel, ma nägin teda elus esimest korda oma teada, kui ta istus siin koos oma abikaasaga esimest korda. Ja minä tuntsin, kuidas minu süda põksus. Kui keegi oleks mu käest küsinud, et teedi, et põõrad inimesed on need usklikud, mulle kohtud on usklikud. See on täiesti tuntav asi. Seda ei saa salata. Ja nendel inimestel on üks täiesti loomulik õnnistuse sohe või õnnistav sohe oma kaasinimestega. Ja on teisi, kellega tahaks rääkida, tahaks sohet luua, ei saa sohet luua. Meie liigume vales suunas, kui me ei liigu koos Kristusega. Pane kõrva taha oma südamesse, et ainult koos Kristusega liigub inimene õiges suunas. Väljapool Kristust lähevad kõik viltu. Ja kõige kurvem see, et pole kolme kohta, kuhu minna. On kas igavene elu Jeesuse juures või igavene hukatus, kus on hammaste kiristamine. See on nii selgeks tehtud piiblis. Ja küll ma sooviksin, et see oleks kõigile meile väga, väga, väga selge. Otse pühast vaimust kirjutatud meie südamelauakestele. Armsad, ega see ei ole uudis, kui ma ütlen, et tõelisi kristlasi ei ole maailmas kunagi olnud nii valdavalt palju. Ja nad on ikka olnud vähemuses. Aga teate, see on üks õnnistatud vähemus. Ma lugesin Finni elust, eil õhtul tõlkisin Ellenile. Ta oli ükskord laeval, sõitis Inglismaalt tagasi Ameerikasse. Ta tervis oli kehva aja. Ja ta hakkas Jumalaga võitlema. Oma kajutis ja vahest tundis tekil. See oli tema elu üks raskemaid päevi. Ja ta elas niisuguse võimsa sügava palve heitluse Jumala ees üle. Selle tulemusel Jumal tegi ta ihu terveks, aga selle suure palve heitluse järel ta kirjutas ühe võrratu väikese raamatukese juhendit, kuidas saavutada ärkamist. Minul on see ingliskeelne olemas, aga ma ei tea, kas see on eesti keeles ka või on see osaliselt tõlgitud eesti keelde. Ja paljud kirjastused, see tõlgiti saksa, prantsuse ja nii edasi teistesse keeldesse ka. Ainult üks kirjast ja üks hind andis välja 80 000 eksemplari seda. Ja paljud teised kirjastused samuti. See sai aluseks Walesi ärksele Ameerika nii nimetatud palveärkamisele, mis algas 1850. Ja rääkimata sellest, et öeldakse, et võib-olla üks 50 miljonit inimest on saanud selle väikese raamatu kaudu õnnistatud. Aga tahan selle öelda seda, et kui sina oled vähemuses, kes oled Kristuse lähedale tulnud, siis tegelikult sina moodustad enamuse. Ma toon vanast seadusest ühe näite, ühe võrrata näite. Eliisa teenija ütles Eliisale, et kuule, meid on sisse piiratud. Vaenlase Süüria väed on meid sisse piiranud. Mis me nüüd teeme? Mida Eliisa tegi, kas hakkas värisema? Ei, ta ütles, issand. Teemu teendre silmad lahti ja Jumal tegi ta teendre silmad lahti ja ta nägi, mägi oli täis tuliseid hobuseid. Jumalik sõjavägi oli seal. Me oleme enamuses, kui me oleme Kristuse lähedal. See avaldab mõju. Sina avaldad mõju, sa avaldad õnnistavad mõju. Ma olen korduvalt rõhutanud ja rõhutan praegu ka. Oi, kui Jumala lapsed teaksid, kui nad mõistaksid seda, milline väärtus on hinge põhjast tulevatel palvetel, siis te tõesti palvetaksite, veendumusega, et te olete enamuses. Jumal ja tema inglid on teiega. Me lugesime siin, et vaenlane tuleb 200 või 20 tuhandiga ja see mees tahab vastu minna 10 tuhandega. Küll ma olen otsinud kommentaare sellele kirjakohale, aga Jumala püha vaim on hea kommentaator. Kui ma palvetasin ja mõtlesin, siis korraga läks mu südames selgeks. Võib küll minna 10 tuhandega selle vastu, kes tuleb 20 tuhandega. Martin Luther ütles, et kui ka kogu põrg oma jõud välja saadaks, siin ma olen Jumalaga, Jumal on minuga, teisiti ma ei või. Ja Jumal oli temaga. Jumal on olnud oma meestega ja oma naistega. Maria Etter ütles sageli koosolekult alustades, kui ta oli uuel kohal ja vaenlane oli väga vastu seismas, ütles nii, et mina olen koos Kristuse Jeesusega ja meil on enamus ja me võidame. Ja võitis, alati võitis, palju hingid oli päästmisel ja nii edasi ja nii edasi. Koos Kristusega on meil võimalus olla võidu poolel. Ja Jeesus siis ütles, et aga kui me oma kuludega hakkame tegema seda kristlikku tööd, siis varem või hiljem tuleb fiasko, pankrot. Vana baptistikoguse vanem Heinla ütles ikka mitmel korral äratuskoosolekut ajal ütles, liha jõud vaimu võitluses ei kõlba. Ja see on läbi piibli nii olnud. Nüüd tuleme selle risti juurde hetkeks. Paulus ja Jeesus ei kõnelenud ainult ühest ristist. See jätab mulje, nagu oleks nendel mingisugune eri õpetus. Ristide õpetus. Paulus ütles nii, mina olen maailmale risti löödud ja maailma minule risti löödud. Ja rääkis ristidest. Ja Jeesus räägib ka, ta räägib oma ristist, aga ta räägib ka, et igal usklikul on, kes tahab tema järel käia rist, mida ta peab võtma ja kanda. Ja see rist ongi see, et ei ole oma elu armastanud surmani. See on meie peamine viga, et ma olen maailmas kõige tähtsam inimene. Mina olen maailma naba. Kõikides küsimustes minu tahe peab peale jääma. See on üsna tuntud asi. Jeesus aga ütles, et Kolgata pole ainult Jeesuse kogemus meie usu jaoks päästmisel, vaid see on meie isiklik kogemus Jeesuse järgimise võimalikuks saamiseks selles maailmas. Muidu mitte. Ma usun, et sellest on kasu, et me seda praegu räägime. Räägime natuke soolast. Ma räägin just see essents, see sisu. See on peidetud. Soola mõju on peidetud, kuid nähtavate tagajärgedega Jumala vägi Kristuse järge ja elus. Ma kordan, salajane, peidetud, mitte silmaga nähtav. Keegi ei ole püha vaimu silmaga näinud. Aga kui püha vaimu mõju on läinud, siis on kõik läinud. Kui paljud Jumala riigi töölised on kaotanud Jumala püha vaimu läheduse ja nad on kõik kaotanud. Sool visatakse välja inimeste tallata. Väga sümboolne. Pane ikka oma põlved maha, ütle, issand, varusta mind taevasoolaga. Varusta mind püha vaimuga. Mina ei oska sõnadega teile selgeks seda teha, kui oluline on Jumala püha vaim meie elus. Aga ma õppin päevast päeva üha enam seda hindama ja ma tajun, lausa füüsilist nälga tajun selle järele. Issand, vala oma püha vaimu välja. Ootajate südamete peale, tema on ju see, kes teeb meie arusaamise lahti, et me vajame Jumala püha vaimu väge, et me võime Kristust tõeliselt järgida. Ja ma lõpetan. hind Kristuse järgmisel on ju vaimulik saladus. Sa annad ära selle, mis maailmas on inimestele ülioluline, ülitähtis. Aga sa saad vastu selle, ilma milleta Jumala riik sinu elus ei tegutse. Üks valja vahetamine. Mina asemele Kristus, mitte mina vaid Kristus. Paulus ütleb ilusti, nüüd ei ela enam mina vaid Kristus elab minu sees. Miks me ei võiks seda tunnistada? Mina olen maailmale ristile öeldud, maailm minule. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Küll on auline sõna. Kui ma seda selle kallal täna töötasin, siis mu silm ette, mitte ilmutus, vaid mu silmad ette on tõusnud. Ma olen telerist sattunud nägema igasuguseid kirikute, tegelinskite, nõupidamisi ja siis nad lähevad nii nagu laulupidude puhul. Meil on suur rongi käik suurtes talaarides ja hirmus uhked ja säravad ja kulda ja kardan nendel seal peal ja lähevad. Olen näinud seda ja teate, mis minu silmad ette on tõusnud. Minu silmad ette on tõusnud nii nagu tänagi. Seal läheb lugematu hulk. Talle veres valgeks pestud riietega. Palmi oksad käes ja laulavad talle laulu, ülistuslaulu tallele. Need on inimesed, kes selles maailmas on võitnud saatana talle vere läbi ja oma tunnistuse sõna läbi, ega ole oma elu armastanud surmani. Oma vaimus vaatasin seda hulka ja kujutasin seda, et teitasin issandale vaikselt. Issand, mina tahan olla üks nende seas. Mina tahan olla üks nende seas. Ja soovin sind järgida siin maailmas. Mõttelge armsad, kui palju on olnud issandal märtreid. Lugesin inimestest, kes elasid enne Lutherit, kes nii öelda olid Lutheri tee ettevalmistajad. Kahest mehest oli juttu. Üks oli juba 90-aastane ja ta tapeti Kristuse nime pärast. Tema sõber samamoodi tapeti. See on läbi aegade nii olnud. Jeesus läks oma ristiga Golgatale, et avada taevuks, aga meie võtame oma risti. Ma paneksin sellele ühe arusaadava nime. See on risk, mille me võtame Kristusesse uskumise tõttu või Kristuse järgimise pärast. Maksku, mis maksab, issand, mina järgin sind. Ja kui sul selline meelsus on, siis kõik need igapäeva elud täiesti tühised asjad, sa naeratad nende üle. Sa ütled, oi, ei maksa mainidagi. Me oleme tulnud kahe väikese tühja käega siia maailma ja läheme siit ära kahe kuivetunud, närtsinud käega. Ei ole kuldega karda meil kaasa viia. Üks on vaid väärtuslik, kas me oleme Kristust, Jeesust järginud. Kui oleme teda järginud, siis oleme meie seal, kus on Jeesus, kord oleme meie siis seal. See on oluline, armsalt. Selleks aidaku meid, issand. Aamen.